Draky. No, draky v Harry Potterovi.
Sú.
Sú. A to by sme mali.
Počarované. Slovenský podcast o chlapcovi, ktorý prežil, pripravovaný Potteráčkami Aniš,
Ellen
a Lucy. Týždenne sa sústredíme na jednu z kapitol kníh o Harry Potterovi.
Občas spolu rozoberáme aj aktuálnu tému, ktorou svet Harryho Pottera žije, alebo sa vraciame k niečomu, o čom vám chceme povedať.
Milé poslucháctvo, veľmi radi by sme vás pozvali na festival Slavkon, ktorý sa bude konať 26. až 28. apríla v Bratislave na Fakulte architektúry, kde budeme mať príspevok na tému Najväčšie dilemy v čarodejníckom svete. A budeme sa spolu s vami rozprávať v podstate v pokračovaní našej duelovej epizódy z minulého roka o rôznych veciach, ktoré vám nedajú spávať, v ktorých sú teda dve možnosti odpovedí. A živé publikum spolu s nami bude môcť rozhodovať o tom, že ktorá strana alebo ktorý argument je ten silnejší.
A súčasne budú môcť podporiť daný argument.
Presne tak. Svojím vlastným názorom priamo do mikrofónu. Ešte dôležité je povedať, že priamo v anotácii k nášmu príspevku, ale budeme to promovať aj pod touto epizódou v popise, sa nachádza link na formulár, kam nám môžete už teraz vkladať návrhy na to, o čom by sme mali diskutovať, alebo aká dilema vás trápi. Takže budeme sa veľmi tešiť na to, ak to využijete a viac informácií, aj čo sa týka vstupného a o festivale ako takom, nájdete na www.slavkon.sk a prípadne aj na Facebooku pod profilom Slavkon.
Ešte možno by som dodala na osvieženie, že aké sme mali dišputy naposledy. Napríklad sme riešili, že kto je lepší profesor obrany proti čiernej mágii, či to bol Moody s hviezdičkou, respektíve Moody, alebo Remus Lupin.
Potom sme mali veľmi zábavnú diskusiu, že či je Cursed Child canon.
Alebo nie.
A napokon sme sa rozprávali aj o ďatelinovom pive.
Takže môžete nám dať úplne hociaké otázky, ktoré vás zaujímajú, a budeme sa tešiť, ako budeme o nich diskutovať.
A budeme sa samozrejme veľmi tešiť, ak prídete, lebo Slavkon je tak trošku náš domov. Takže sa tešíme, že budeme aj na domácej pôde. Milé poslucháctvo, vítajte pri februárovo-marcovej extra epizóde, nakoľko vo februári sme z organizačných dôvodov extra epizódu vynechali, ale teda tematicky sme si ju preniesli do marca. A v dnešnej epizóde sa budeme rozprávať o drakoch.
Nie o tom drakovi, ale o drakoch.
Výnimočne, hej, lebo v februári vždy boli nejaké fanfiky, tak teraz ideme smerom k čarovným tvorom. Tak, veľmi stručne predstavím, že čo by táto extra epizóda mala pokryť. Budeme sa rozprávať o drakoch vo všeobecnosti, že odkiaľ možno pochádzajú, aký je nejaký slovenský drak, ak nejaký existuje. Potom premostíme k drakom v sérii o Harry Potterovi a na záver si niečo povieme aj o čínskom roku draka, alebo teda o čínskom znamení draka, nakoľko sa momentálne nachádzame v roku draka a tak symbolicky aj končíme tú ohnivú čašu, pre ktorú sú príznačné práve draky a ja som teda dráčatko. My som aj povedala, že dračica, ale ja som skôr také dráčatko, lebo ja som sa teda narodila v roku draka. Tak na chvoste, ale stihla som to. Takže aj kvôli tomu je to taká moja srdcová téma. Ešte by som uviedla, že ja viem, že mnohí z vás určite mytické tvory a obzvlášť draky zbožňujete. Takže prosím, nečakajte, že pôjdeme úplne do nejakej hĺbky, do nejakých úplných detailov. Chceme predstaviť tú tému v nejakej kocke. Takže určite vieme, že viete viac než my a budeme veľmi radi, ak nám dáte nejakú spätnú väzbu k tejto epizóde, hociaké komentáre, aby to teda dokreslilo túto tému.
A nemusíte sa bať, žiadnemu drakovi nebolo počas nahrávania tejto epizódy ublížené.
Ani drakovi Malfoyovi?
To môže.
Tak ideme na to. Draky vo všeobecnosti. Ja potom dám aj nejaké linky do popisu tohto podcastu, kde si môžete nájsť, že z akých zdrojov sme čerpali, ale teda budem sa snažiť aj nejakým spôsobom zmieniť, že kde som tento knowledge nabrala. Takže čo sa týka krátkej histórie, budem čerpať z článku na Life Science, kde oni teda hovoria o tom, že nie je jasné, kde a kedy sa prvýkrát objavili príbehy o drakoch, ale obrovské lietajúce hady boli opísané prinajmenšom už vo veku starých Grékov a Sumerov. Podľa Scotta Brusa vo svojom úvode v knižke The Penguin Book of Dragons hovorí, že v starovekom svete na seba vzali podobu obrovských hadov, pripravení rozdrviť svojimi tesákmi a zabiť jedovatým dychom. Počas veľkej časti histórie boli draky považované podobne ako akékoľvek iné mytické zvieratá, boli niekedy užitočné, niekedy mali ochrannú funkciu, ale inokedy teda škodili alebo boli nebezpečné. Čo si potom povieme aj v tom slovenskom najznámejšom asi príklade zažitého draka na našom území, že teda to bolo niečo nebezpečné, čo sa tu s ním stalo. Toto všetko sa zmenilo, keď sa kresťanstvo rozšírilo po celom svete a draci prijali taký zlovestný výklad, lebo prišli predstavovať satana. V stredoveku väčšina ľudí, ktorí niečo počuli o drakoch, ich poznala skôr z Biblie a teda je pravdepodobné, že väčšina kresťanov v tom čase verila v doslovnú existenciu drakov. Viera v drakov sa zakladala nielen na legendách, ale aj na pevných dôkazoch, alebo si to ľudia teda už dávno mysleli, lebo nachádzali obrovské kosti, ktoré sa nachádzali po celom svete a ako logická voľba samozrejme, že z čoho by tieto obrovské kosti mohli byť, boli práve draci. Keďže sa o dinosauroch ešte nevedelo. Hoci si väčšina ľudí dokáže draka ľahko predstaviť, predstavy a popisy drakov sa menia, alebo teda sa líšia. Niektorí draci majú krídla, iní ich nemajú, niektorí dokážu hovoriť, niektorí dýchajú oheň a iní nemôžu, niektoré sú pomerne malé a iní sú takí obrovskí, že presahujú až míle. Niektorí draci žijú v palácoch alebo pod oceánom, niektorí v jaskyniach, alebo teda vo vnútri hôr a tam napríklad veľmi dobrý príklad je aj Smaug v Hobbitovi od Tolkiena. Ako uvádza kniha folkloristky Carol Rose, draci majú zložené črty z mnohých iných zvierat, ako je hlava slona v Indii, prípadne hlava leva alebo dravého vtáka na Blízkom východe, prípadne početné hlavy plazov ako sú hady. Farba ich tela sa môže pohybovať od zelenej, červenej a čiernej až po nezvyčajne žltých, modrých alebo bielých drakov. Podľa zoologickej knihy Dragons Natural History tam sú teda opisované široké škály drakov, vrátane obrovských hadov, hydier, chrličov, teda gargoyles je to v angličtine, a dračích bohov, ale sú aj obskúrnejšie varianty, ako sú teda bazilišky, čiže tie jašteričky, viverny alebo kokardy. Vo svojom koreni je drak však chameleón. Jeho vlastnosti sa prispôsobujú kultúrnym a literárnym očakávaniam éry. Vedci sa domnievajú, že prvok drakov chrliaci oheň pochádza zo stredovekých zobrazení úst pekla. Napríklad aj umenie holandského maliara Hieronymusa Boscha medzi inými. Vstup do pekla bol často zobrazovaný ako doslovné ústa netvora, z ktorého vychádzali plamene a dym charakteristické pre háda. To je vlastne vyskloňované slovo Hades. Som si to musela dať do zátvorky. Ak niekto verí nielen v doslovnú existenciu pekla, ale aj v doslovnú existenciu drakov ako satanských, tak asociácia je celkom logická. Pozerala som sa aj, že čo hovorí o tejto téme Wikipédia a nechcem ju momentálne citovať, ale odkaz vám dám do popisu, lebo veľmi pekne sú tam rozpísané jednotlivé oblasti sveta a to, ako draka vnímajú. Čiže pokiaľ máte chuť ísť do takej rabbit hole, tak vám odporúčam tento zdroj. No a potom som sa snažila pozrieť sa na to, že z čoho možno vychádzali také teórie našich predkov o drakoch a našla som celkom zaujímavý článok na Smithsonian Magazine, ktorý vlastne cituje takých top 5 veci, z čoho tí draci mohli vzniknúť. Čiže ako prvá vec, čo je asi najlogickejšia, sú to dinosaury. Keďže starovekí ľudia mohli objaviť fosílie dinosaurov a pochopiteľne ich potom nesprávne interpretovali ako pozostatky drakov. Čiže dokonca aj v Číne sa už v 4. storočí pred našim letopočtom nesprávne takáto fosília označila za pozostatok draka. Ale môžeme sa pozrieť aj na dôkazy, a to napríklad, že skamenený stegosaurus mal obrovské kosti, čiže to dáva logiku, že sa to tí ľudia snažili niečomu pripísať. Druhá vec, ktorá by to mohla byť, je nílsky krokodíl. Pretože krokodíly nílske, ktoré pochádzajú zo subsaharskej Afriky, mohli v dávnych dobách byť naozaj niečo, čo tí ľudia vnímali ako gigantické. A mohli inšpirovať práve aj európske legendy o drakoch, práve tým, že je to miesto, ktoré sa navštevovalo hlavne vďaka tomu, že bolo spojené s Stredozemným morom od Talianska alebo Grécka.
No a tu nám máme ako dôkaz najznámejšieho draka, brnenského draka, čo je kostra práve krokodila.
Tie nílske krokodily sú naozaj mimoriadne veľké a na rozdiel od ostatných sú schopní takého špecifického pohybu, ktorý sa nazýva, že vysoká chôdza. Že vtedy vlastne oni vedia to celé svoje telo nadvihnúť.
že to vyzeralo tým ľuďom v minulosti ako nejaký kmeň stromu, ktorý sa dokázal dvihnúť zo zeme. Čiže obrovský ťažkopadný krokodíl, tak toho si podľa mňa veľmi ľahko mohli práve pomýliť s drakom. Ďalší takýto tvor, ktorý mohol byť drakom, je tzv. Goana, pretože Austrália je domovom množstva druhov varanov, ktorí sú označovaní aj ako goany. Sú to veľké dravé zvieratá, ktoré majú zuby a pazúry ostré ako žiletky a sú dôležitými postavami tradičného domorodého folklóru. Nedávne štúdie dokonca aj naznačujú, že tieto goány mohli produkovať jed, ktorý spôsobí, že v ranách obetí uhryznutia sa po útoku rozvinú infekcie. Takže minimálne v Austrálii mohli byť práve zodpovedné za takúto predstavu. Ďalšia vec, ktorá je pomerne zaujímavá, ktorá by mohla byť pôvodom nejakej predstavy o drakoch, sú veľryby. Ale teda objavenie nejakej megafauny, ako sú práve veľryby v mori, keď ich cestovatelia videli, tak mohli práve vyvolať príbehy o drakoch. Že pokiaľ existujú mimoriadne veľké ryby, tak môžu existovať aj mimoriadne veľké plazy. Takže starovekí ľudia, ktorí sa stretli s kosťami veľryb, nemohli vlastne vedieť aj v niektorých prípadoch, že tie zvieratá pochádzajú práve z mora. Takže mohlo sa to pekne pomýliť s drakom. No a samozrejme, ten posledný dôvod je najdôležitejší a to je ľudský mozog. Pretože najfascinujúcejšie vysvetlenie zahŕňa práve nečakané zviera, a to je človek. Antropológ David E. Jones vo svojej knihe tvrdí, že viera v drakov je vlastne medzi starovekými kultúrami taká rozšírená, pretože evolúcia vložila do ľudskej mysle práve strach z predátorov. Tak ako sa báli veľkých tvorov, báli sa hadov a tak ďalej, tak potom tá črta strachu z veľkých predátorov sa preniesla aj do takejto nejakej kolektívnej predstavy draka. No a teraz, keď prejdeme na náš región, alebo teda konkrétne na Slovensko, tak by sme si asi mali najprv prečítať definíciu, že čo to vlastne ten drak v nejakej slovenskom kontexte je. Drak, alebo teda šarkan, podľa Centra pre tradičnú ľudovú kultúru je fantastické zviera podobné jašterovi, s krídlami netopiera, s jednou alebo viacerými hlavami, chrliacimi spisku oheň s jedovatou krvou. V kresťanskej tradícii je jeho premožiteľom svätý Juraj. V slovenských poverových predstavách vystupuje v jeho podobe aj Satan, černokňažník, ten často na drakovi lieta, a strigôň. Drakom sa stáva i kráľ hadov alebo had, ktorý 7 rokov nevidel človeka, nepočul ľudský hlas či zvuk kostolného zvona. V poverových rozprávaniach lietal drak v tmavých oblakoch, vyvolával búrku a výchor, mal podobu ohnivej reťaze, lomeného alebo guľového blesku. V čarodejných rozprávkach žil v jaskyni pri pramení vody, ľudia mu museli za vodu dávať dievčatá ako potravu a keď prišiel rad na kráľovú dcéru, neznámy rytier draka zabil. S unesenými kráľovskými dcérami žili v podzemnom svete traja dračí bratia. Drak bol aj synom alebo pomocníkom Ježibaby. Ako sme sa rozprávali, tak v niektorých predstavách dokonca drak mal aj pierko. Že sa mohlo stať v niektorých rozprávkach, že tí statoční rytieri museli pre zdolanie nejakého questu si vyžiadať pierko od draka. Tak a ešte na záver by som tak stručne možno prešla dva také zdroje, ktoré ma celkom zaujali. Jeden z nich je Po stopách slovenských drakov, čo je ako keby tak v kocke, Hajnky to vydali, je to v kocke taký článok o tom, že aké sú nejaké historické záznamy o tom, že kde na Slovensku sa niečo s drakmi stalo. A teda ten najznámejší príklad, ktorý som našla vo viacerých zdrojoch, je zo 6. augusta 1662 a to bolo zemetrasenie v Tatrách, ktoré bolo také veľké, že sa veľká skala, ba vlastne vrch zrútil a rozbil na balvany. Takže tuto sa vtedy tvrdilo, že sa tam zjavil aj živý šarkan, alebo teda živý drak. A následne potom, ako spôsobil toto zemetrasenie, sedel v opustenom štrbskom kostole, kde ho bolo niekoľko dní aj vidno. Nikto sa však neopovážil k nemu priblížiť a nakoniec tam ten drak zahynul. Čiže je to priamo zo spišskej kroniky, ktorá opisuje zjavenie draka pod Tatrami. Napísal ju levočský mestský kronikár Gaspar Hein a záznam sa teda týka katastrofy, ktorá bola tým zemetrasením. Je zaujímavý nielen ako pripomenutie toho, že pred veľkými pohybmi zemskej kôry nie sme úplne chránení, ale teda vyvoláva aj súčasné otázniky nad tým, že čo si ľudia ešte v takej minulosti vlastne predstavovali pod pojmom drak.
Slavné pokračovanie napísal Dobroslav Chrobák, Drak sa vracia.
Potom je tu ďalší príklad. Pod súčasnou Demenovskou dolinou mala 6-hlavá príšera strážiť obrovský poklad. Okrem toho tiež terorizovala okolie, takže sa ju vybral zabiť statočný junák Demian. Usmrtil netvora veľkým balvanom zhodeným zo svahu. Vďační obyvatelia potom po ňom nazvali celú dolinu. V Bezovci, nedaleko Piešťan, vraj drak navštevoval tamojší hrad Tematín. Keď to jeho obyvateľ omrzelo, chytili ho do pasce. Monštrum údajne vážilo 0,5 tony, takže ho zdochlinu musel odviesť preč celý volský záprach. A takýchto podobných bají existuje celý rad a tiež miestopisných označení, ktoré sa vlastne týkajú drakov, na Slovensku vôbec nemáme málo, lebo existuje obec Šarkan pri Nových Zámkoch, Dračí hrádok alebo Dračia studňa. Takže sú odkazom nejakej minulosti, že pred mnohými storočiami sa o existencii drakov na Slovensku nepochybovalo. A potom ešte na záver by som zmienila, aj keď nepôjdem úplne do detailu, lebo je to inak úžasný článok, je to z archeologia.sk, ktorá tento článok vlastne rozoberá dračie jaskyne na Slovensku a idú v tom článku veľmi tak do minulosti, že kedy sú prvé zmienky o tých drakoch na našom území a že teda ako sa to spája s jaskyňami. A celkom zaujímavé je aj to, že vlastne v tom 17. storočí bola pomerne veľká diskusia o tom, že tie dračie kosti, ak existujú, tak aké vlastnosti majú. A sú tu aj rôzne akože komentáre a napríklad sa tomu venoval aj Matej Bell, že on sa nemohol vyhnúť problematike dračích kostí v slovenských jaskyniach a tie informácie získaval z viacerých zdrojov a zverejňoval ich aj vo svojich dielach, ale teda on sa pomerne tak rezervovane o tom vyjadroval. A reči o drakoch a ich výskyte v karpatských jaskyniach vlastne nikto nepopieral. A to teda najmä vďaka tomu, že sa nachádzali tieto obrovské kosti v tých jaskyniach. No a Matej Bell sa jednoznačne nepriklonil ani na stranu pochybovačov, ani na stranu zástancov dračej teórie. Predpokladal, že kosti, ktoré boli predmetom toľkých učených rozpráv, určite patrili divým zvieratám, ktoré v týchto miestach v minulosti žili, no vyhnuli buď nedávno, alebo ešte v predpotopných časoch. Potom sú tu aj rôzne záznamy od zahraničných učencov, ktorí pôsobili na našom území. Jeden z nich teda je aj ako keby sa dá označiť za paleontológa a vlastne oni ako keby rozlúskli túto záhadu, že prečo sa v tých dračích jaskyniach tieto veľké kosti nachádzajú a prišli na to, že to s veľkou pravdepodobnosťou bol vyhnutý pleistocénny druh jaskinného medveďa Ursus spaleus. A teda draky a šarkany sa tým pádom logicky zmenili na medvede. A dračích brlohov na Slovensku máme niekoľko, lebo častokrát sa teda označovali niektoré jaskyne ako dračia alebo šarkania. Potom je tu ešte taká zaujímavosť, že teda keď sme to rozlúskli, že tie draky na našom území s veľkou pravdepodobnosťou boli medvede, tak tieto medvede nežili len tu, ale žili až od Pyreneí až po Ural. Obľubovali najmä ťažko prístupné skalnaté terény s množstvom suchších tichých úkrytov. A takisto dôležitá bola aj blízkosť vody. To bude asi všetko z mojej strany, aj keď mám taký pocit, že som to vzala pomerne vyčerpávajúco, ale pokiaľ by ste mali ešte záujem o ďalšie informácie, tak vám odporúčam tie odkazy, ktoré všetky nájdete v popise podcastu. A teraz už odovzdávam slovo Ľudské, ktorá nám povie niečo o drakoch Harry Potterovi.
Ja sa teraz cítim ako keď pustíte pred seba jednotkára škole a nie ste dostatočne naučení na to a viete, že nie ste na to dostatočne naučení, ale ten jednotkár sa zakrapí hlasí pred vami.
To som nechcela.
Vlastne všetko, čo ja poviem, tak si budem prípadať nejak absolútny pablb, dragbob.
To nehovor takéto veci.
Draky. No, draky v Harry Potterovi.
Sú.
Sú. A to by sme mali. Ale nie. Objavujú sa tam niekoľkokrát. Hneď sa v podstate s pojmom ohľadom drakov alebo s tým, že v tomto svete existujú, stretávame, keď si ide Harry kupovať svoje prvé veci do šikmej uličky, pretože má si skúpiť rukavice a teda tie sú z dračej kože a súčasne neskôr zistujeme, že nie len teda koža z draka sa používa, ale môže byť napríklad aj v prútiku dračia šľacha, alebo teda šľacha z dračieho srdca.
Je toto?
Humanné?
No.
Otázkou je, a pre mňa extra, že či je potrebné, aby ten drak bol ešte živý, alebo respektíve, že či keď zomrie na nejaké prirodzené podmienky, či to stále si zachováva svoju magickú vlastnosť. Akože tá koža určite áno. Tá šľacha z dračieho srdca, neviem.
My sme sa o tom ale rozprávali vtedy, keď sme riešili tie jadra tých prútikov. Čiže tam sme tiež v podstate skonštatovali toto isté, že je tu taký rozkol, že či ich na to zabíjajú, alebo že či je to tým, že keď ten drak zomrie, tak sa vlastne využíva na nejaké ďalšie účely. Čiže v takom prípade vlastne aj keby sme boli ten prúd A alebo prúd B, tak by sa nám do istej miery vyjasnilo aj to, či je to humánne alebo nie. Hej.
Keby mal Voldemort prútik so šľachou z dračieho srdca, tak asi má viacero súrodeneckých prútikov, mám pocit, lebo či myslíte, že z jedného dračieho srdca je iba jeden prútik? Lebo podľa mňa nie.
Ja si myslím, že je viacero tiež. No,
takže to by bolo náročnejšie, lebo tých Fénixov tam zjavne šklubuje kurence. Respektíve čakajú, kým pustia svoje perá.
To som chcela povedať, že Dumbledore to tak povedal, že pustil pero.
Áno, áno. Každopádne začneme tak nejako po správnosti, ako by sa malo. Teda začneme tým, že draky sú v Harry Potterovi zaradené teda na ten zoznam tých magických zverov a sú na stupnici 5 podľa ministerstva magie v tom, že ako sú nebezpečné voči iným. Samozrejme, stupnica je od jedného krížiku po 5 krížikov, takže draky sú práve tie najnebezpečnejšie tvory. Súčasne tam teda hovoria, že s týmito tvormi by mali zaobchádzať naozaj iba nejakí školení pracovníci a pracovníčky, tak ako vlastne vidíme, že Charlie Weasley sa na toto špecializoval. To, že či bola nejaká škola pre týchto drakohandlerov, som celkom nezistila, ale súčasne je teda Rumunsko jedna z týchto lokalít, kde sa práve tieto draky umiestňujú do tej rezervácie a snažia sa im vytvoriť čo najprirodzenejšie prostredie. Veľký problém, ako aj hovorí Newt Scamander alebo Mlok, je práve v tom, že draky rady lietajú aj mimo tejto rezervácie a rady lovia. Známe je tiež, že draky majú väčšie samičky ako samcov a z drakov vieme teda využiť ich kožu, krv, srdce, pečeň a taktiež rohy alebo nejaké výrastky, ktoré majú, by mali mať nejaké magické účinky, ktoré sa aj pridávali do rôznych elixírov. V peťke Harryho Pottera tuším, že aj Hagrid používal dračie meso na to, aby si tam...
Dračí steak, či čo
dračí
to bolo?
Dračí steak na to svoje oko dobité. Takže naozaj sa z draka dá využiť absolútne všetko.
Ale to je také úctivé potom k tomu zvieraťu.
Áno, to by povedali hinduisti. Súčasne ich vajcia...
Aké vajcia myslíš?
Dračie vajcia, nie dračie gule, ako by povedal Harry Cormacovi McGlagenovi. Neviem, že či dračí tatarák sa naozaj robil, ale asi áno. Každopádne som chcela k inému. Dračie vajcia, z ktorých by sa mohli vyliahnuť malé dráčatka, drátenky.
Mali Norbertíkovia.
Alebo Norbertky. Sú prísne zakázané, aby sa vymieniali alebo predávali. Takže to, že sa k ním dostal Hagrid, nebolo celkom košer.
Ale tak, to sme vedeli už od začiatku.
Presne tak. No a vo svete Harryho Pottera sa teda spomína 10 druhov drakov. My priamo sa stretávame minimálne s 6 druhmi drakov, ale teda oficiálne ich existuje 10, i keď vraví sa, že sa občas pária aj medzi sebou a dochádza k medzidruhovému páreniu. I keď je to veľmi zaujímavé, lebo Rowlingova si dala extra záležať, aby takmer každá krajina mala iba jedného draka, okrem Veľkej Británie.
Ja by som inak k tomuto chcela dodať, že ja viem, že vyšla aj nejaká inovovaná tá kniha o týchto fantastických zveroch, že my čerpáme z tej pôvodnej.
Ja čerpám z mixu.
Á, dobre. Lebo ja si akurát pozerám, že ktorých tých drakov mám v hre, tak by som si to chcela potom porovnať, že či mám všetkých.
Dobre, je ich tam 10 v oboch verziách.
Dobre, ja si to ešte teraz pozerám, tak potom na to budem reagovať.
Ale súčasne v tejto knižke Fantastické zveria ich výskyt sa hovorí, že bol nejaký ilfrakompský prípad z roku 1932, kedy Velsky zelený napadol opaľujúcich sa muklov a zastavili ho iba vďaka tomu, že tam prišla nejaká rodina čarodenická a tá ich zastavila práve toho draka. Potom dostali rad Merlinov rad. Takže poďme k týmto jednotlivým druhom. Taký nám najvzdialenejší je antipod opálovooký.
Oho, toho mám. Opalaj je po anglicky, tuším, nie?
Antipodian opalaj, ktorý pochádza z Nového Zelandu. keďže potreboval viac priestoru na život, tak sa presťahoval aj do Austrálie. Žije v údoliach, nie v horách, čo teda nie je až také typické pre draky. Hovorí sa, že je to najkrajší druh draka.
Aspoň podľa tej vizualizácie v HP hre je naozaj veľmi pekný tento drak.
Nakoľko má perleťové šupiny, ktoré hrajú všetkými farbami a má viacfarebné zrenice, teda viacfarebné oči bez zreníc a práve podľa toho dostala aj meno. Dokáže chrliť oheň, ktorý je jasne ostro šarlatový, ale nepokladá sa za až takého agresívneho a na jeho jedálniček patria najmä ovce, čo teda súvisí s tým, že je práve z Austrálie. Ešte to je taká vsúka, že zapričinili nejaké hromadné kinoženie kengúr, takže chudence kengúry. Ale teda s týmto drakom sme sa naozaj nestretli počas Harryho Pottera. S drakom, s ktorým sme sa rozhodne stretli, a to bol vlastne prvý drak, ktorého sme stretli, bol práve norský ostnač, inak známy ako...
Norberta.
Toho mám tiež.
Norwegian Ridgeback.
Ridgeback. Ale teraz iba rýchlo poviem, že v tej HP hre je ich zatiaľ 8 tých drakov.
Tak aspoň si môžeš poznačiť, že ktorého nemáš.
Áno. Na ktorého sa môžem tešiť. Ak to ešte vôbec budem hrať, lebo už by som mala prestať.
Takže Norbert, inak známy ako Norberta, čo je vlastne, ako sme zistili, ešte horšie, pretože tie sa dorastajú ešte väčšej veľkosti ako samci. V podstate dôležité je to, že na chvoste má teda bodce a má nápadný uhľovo-čierny hrebeň. Je výnimočne agresívny aj voči svojim súdrakom, voči drakom z rovnakého kmeňa. Prosto...
Voči drakom rovnakého druhu.
Dračej svorke.
Proti drakom. Dajme to tak, že celkovo proti drakom. A patrí v súčasnosti medzi najzriedkavejší druh. Ako jeden z mála útočí na veľkých suchozemských cicavcov a živí sa aj vodnými tvormi, čo je absolútne také nepopulárne medzi drakmi. Hovorí sa, že kedysi dávno odvliekol ostnač aj veľrybie mláďa. A ako vyzerajú vajíčka ostnačov, všetci dobre vieme, nakoľko sme videli jedno, ako sa liahne. S ďalším, ktorého sme nestretli a možno Ellen sa s ním už stretla, patrí hebridský čierny.
Áno, mám.
Hebridian Black.
Black Dragon. Áno, aj toho mám. Áno.
Je to pôvodne britský drak a je oveľa agresívnejší ako druhý britský drak, ktorého si spomenieme neskôr. Dosahuje veľmi dlhú dĺžku, až 10 metrov a má na sebe drsné šupiny, oči má jasnofialové.
O, to sa mi páči. Tak ja ho chcem.
Má krídla ako netopier a na konci chvosta bodec v tvare šípu. Anička si už predstavuje Fort Wing alebo štvrté krídlo a ako by bol opísaný tam.
Úplne.
Živí sa prevažne divou zverou, ale taktiež aj veľkými psami alebo dobytkom. Pochádza z Hebríd, alebo z Hebridov, alebo ako to vyskloňovať.
Hebridských ostrovov, nie?
No tak za to hovorím z Hebríd. Z Hebridov. Z Hebridských ostrovov.
Z Hegridov.
Z Hegridov. Vraví sa, že tradične tam preberá zodpovednosť čarodejnícky rok McFustiovcov, ktorí tam sídli už storočia. A na toto som si pozerala, že či vlastne to je len nejaká rodina, ktorá je známa v Anglicku, vo Veľkej Británii alebo niekde. A tak ako vlastne všetci Škóti majú nejaký erb, takže či aj títo majú nejaký erb a majú tam toho draka, alebo že ako sa dostala vôbec k takémuto menu. Ale teda nenašla som nič také. Iba som našla, že je spomenutý teda vo Fantastických zveroch a súčasne bol spomenutý v queste v Hogwarts Mystery. Neviem, či mi k tomuto vieš niečo povedať.
Je veľmi pravdepodobné, že som len ťukala na ten text.
Ale bol teda ríšavý, ten pán McFusty. Vráťme sa ale k drakovi, ktorého poznáme. A tým je teda švédsky tuponosý, alebo teda v tejto veľmi zlej v slovenskej edícii švédsky krátkonosý.
Aj toho mám.
Inak známy ako...
Swedish Short Snout.
Presne tak. Čiže švédsky tuponosý je striebristo-belasý drak a je jeho koža vyhľadávaná na výrobu ochranných rukavíc a chráničov. Plameň dokáže chrliť z nozdier. Tento plameň je jasnomodrý a dokáže zmeniť tkanivo aj kosti na popol v niekoľkých sekundách. Práve tento drak má na konte najmenej ľudských obetí z väčšiny drakov, avšak nie je to tak celkom tým, že by bol taký milý, ale práve kvôli tomu, že najradšej žije v divých a neobývaných horských oblastiach. No a teda tohto dráčika dostal kto?
Cedric? Či čo sa pýtaš? Nebol to Cedric? Švédsky tuponosý?
Bol to Krum?
Neviem.
Ja sa pýtam vás.
Ja myslela, že ja skúšaš.
Ja som si myslela, že to je nejaký test.
Hlavne, že sme teraz čítali štvorku.
Ale všetci sme úplne, že ja neviem. Krúb alebo...
Bože, na ten Slavkon budeme musieť ísť po kanáloch.
Áno, Cedric, dobre som povedala.
Tak Anička, získavaš 5 bodov pre sprostoriť. Ďalší z drakov, ktorých sme nestretli, a možno ho nestretla ešte ani Ellen, peruánsky zmiozub, alebo Vipertooth.
Božke, toho s veľkou pravdepodobnosťou nemám.
Peruvian Vipertooth.
Nie, nemám. Už mám takých basic drakov, tých ostatných štyroch.
Toto je, prosím pekne, najmenší zo všetkých drakov, ale súčasne najrychlejší letec.
A je z Peru?
Samozrejme. Meria iba 5 metrov, má hladké šupiny, je červenohnedý s čiernym hrebeňom, má krátke rohy a jeho zuby sú mimoriadne jedovaté, práve z toho má ten názov zmiozub.
To je ako zmiozel.
Úplne.
Rád si pochutná na kozách a kravách.
Good for him.
Dobrý stejčik, hej.
Je tu poznámka, že natoľko obľubuje ľudí, že Medzinárodná konfederácia čarodeníkov bola koncom 19. storočia nútená vyslať skupinu exterminátorov, aby znížili počet týchto rýchlo sa množiacich drakov. Takže tomuto dračikovi sa darí. Ďalší druh, ktorý sme stretli, je taktiež charakteristický pre britské ostrovy. A to je veľský zelený.
Toho mám.
A proti tomu sa postavil kto?
Fleur.
A myslím, že Fleur.
Veľský zelený, alebo inak známy ako Common Welsh Green. A teda postavila sa voči nemu, proti nemu Fleur, ako ste správne podotkli. Veľský zelený dobre splýva so sviežou trávou a hniezdi vo vyšších horách. Boli tam ustanovené aj rezervácie, ale teda všetci dobre vieme, že dračiky neradi majú tieto rezervácie a prídu do reštaurácie aj bez rezervácie. Práve tohto draka sa týka ten spomínaný problém, kedy napadol drak takmer muklov a museli použiť veľmi rozšírené zabudacie zaklinadlo. Avšak napriek tomu tento drak radí medzi tie najmenej problematické, nakoľko preferuje ovce pred človekom. Taktiež, pokiaľ ho nikto nedráždí, tak sa ľuďom naozaj vyhýba. Veľský zelený sa vyznačuje ľahko rozpoznateľným a napodiv melodickým revom. Oheň chrli v tenkých prúdoch, znáša vajcia farby zeminy so zelenými fliačikmi. Vráťme sa ale opäť k drakovi, ktorého sme nikdy nevideli, a tým je rumunský dlhorožec.
Viem, že všetci čakáte na update. A áno, je to tak, toho nemám.
Už nám zostávajú iba 3, takže...
Tie už mám.
No, ale akože s týmto. A zatiaľ si nemala iba jedného a povedal si, že ich máš 8, takže mi to vychádzalo matematicky, že iba tento. Už to môže byť taký, ktorého nemáš. No a teda v angličtine Romanian Longhorn. Tento dlhorožec má tmavozelené šupiny a dlhé ligotavé zlaté rohy. Tieto rohy však využíva k tomu, aby si na ne najprv nabodol korisť ako na ražeň a potom si ju upiekol. Avšak tieto rohy sú veľmi cennou prísadou do elixírov, keď sú rozomleté na prášok. Rodisko tohto draka je v súčasnosti najdôležitejšou svetovou dračou rezerváciou, a teda pracuje tam aj Charlie. Tu, priamo v ich prirodzenom prostredí, čarodeníci z celého sveta študujú práve spôsob života rôznych plemien. Dlhorožec bol objektom intenzívneho chovného programu, pretože tento druh alebo počet tohto druhu rapidne klesá práve kvôli tomu obchodu s jeho rohmi. Tak teda uhorský chvostorožec alebo Hungarian Horntail. Hovorí sa, že je to najnebezpečnejší z drakov a myslím si, že Harry Potter by to dokázal potvrdiť. A teda proti nemu sa postavil práve Harry Potter v 4. knihe. Má čierne šupiny a pripomína jaštericu. Žlté oči, bronzové rohy a podobne sfarbené ostne mu trčia z jeho dlhého chvosta. Jeho oheň má najväčší dosah zo všetkých týchto drakov. To, že jeho chvost je naozaj nebezpečný, dokazujú už mláďatka, ktoré sa pomocou tohto chvosta vysekávajú von z ich vajec. Uhorský chvostorožec sa živí kozami, ovcami a ak je to možné, tak samozrejme aj ľuďmi. Predposledný drak, ktorého rozoberieme, a taktiež sme ho videli, je ukrajinský železnobrucháč, alebo Ukrainian Iron Belly, ktorého sme videli kde?
V Gringotts banke.
Presne tak. Takže ak si spomeníte na toho chudáka tam, ktorý tam bol znivočený, tak práve to bol ukrajinský železnobrucháč alebo železobrucháč, alebo ako sa to prekladá do slovenčiny. Je to najväčší druh draka a dosahuje hmotnosť 6 tón. Lieta pomalšie ako zmiozub alebo dlhorožec, avšak je veľmi nebezpečný, pretože pri pristávaní dokáže zbúrať obydlia. Ako sme si všimli, tak aj ak vzlieta z Gringot banky, tak dokáže búrať obydlia. Jeho šupiny sú kovovosivé, oči tmavočervené a pazúry sú mimoriadne dlhé a zlovestné. Vraví sa, že v jedného dňa odvliekol z Čierneho mora plachetnicu. Od daného momentu ho ukrajinská čarodejnícka vláda sleduje, respektíve všetky tieto draky. No a samozrejme, aby sme nadviazali aj na nasledujúcu časť príspevku, nesmieme zabudnúť na jedného nášho milovaného čínskeho ohniváka, známeho ako
Chinese Firebolt. Inak tu mám k tomu otázku, preto som to predbehla.
Chinese Fireball.
Fireball?
Áno, Fireball. Nie Firebolt.
Lebo už som chcela tam podhodiť teóriu, lebo mne sa vždy v tých filmoch zdalo, že povedia Firebolt.
Nie,
prečo.
Fireball. Ako tá whisky.
No, lebo ja som si myslela, že keby bol Firebolt, čo teda nie je, že či nebola tá metla povenovaná po ňom.
Á, nie.
To som tým chcela naznačiť, ale je to zbytočná teória, takže som si zbytočne drala tú moju klapačku.
No a teda ešte býva nazývaný aj ako Lion Dragon, alebo teda po slovensky Levý drak. A ja si myslím, že to je práve kvôli tomu, že v Číne častokrát mávajú aj také akoby tie levie alebo tigrie tváre, tie dráky, ktoré tam nosia. No a teda toto je jeden jediný orientálny drak a má zvlášť pozoruhodný výzor. Teda nevideli sme ho, lebo s ním bojoval Viktor Krum a vtedy tam ešte Penigetek mal Harry. Je šarlátový, pokrytý hladkými šupinami, má tuponosú papulu, lemovanú zlatými bodcami a mimoriadne vypuklé oči. To meno ohnívak dostal práve vďaka tomu, že ak sa nahnevá, z nozdier sa mu vyvalia ohnivé oblaky v tvare hríbov. Škrupiny vajec, ostrokarmínové so zlatými fľakmi a sú veľmi cenné, pretože sa využívajú v čínskej mágii. Ohnívák je to veľmi agresívny drak, ale ten svoj druh znáša lepšie ako ostatné druhy a dokáže sa aj podeliť o územie i s dvoma ďalšími drakmi. Uprednostňuje prasce a ľudí. Vlastne videli sme drakov vyobrazených v Harry Potterovi pomerne často. Naozaj bolo to v jednotke, v štvorke boli hneď 4 draky a neskôr aj v sedmičke a taktiež s ich časťami sa pracovalo veľmi dopodrobná, nakoľko tam mali tie rôzne rukavice, používali ich rohy naozaj ako prísady do elixírov, alebo častokrát sme videli niekoho, kto mal práve dračiu šlachu v prútiku. A medzi takých najznamejších ľudí, ktorí majú dračiu šľachu v prútiku, patrí moja milovaná Bellatrix a taktiež, ako správny drak, má dračiu šľachu aj drako vo svojom prútiku.
Aj Viktor Krum má, nie?
Aj Viktor Krum. A súčasne dokonca aj Harry Potter jeden čas, keď používa drakov prútik. A teraz už predávam slovo ďalej do režie.
Kupuješ toto slovo?
Áno, kupujem, ďakujem. Takže teraz prejdeme na takú viacej funky tému. A to je čínsky horoskop. A teda, ako už Ellen naznačila na začiatku, tak tento rok sa nesie v znamení draka. A teda je to Eleniné znamenie. Takže aby sme to dali na pravú mieru, tak čínsky rok draka nezačína teda 1.1. Začal 10. februára.
Fun fact, ja som sa narodila v januári a ešte som drak. Ja som taký chvostový drak.
Áno, áno. No, takže tento rok draka, čo je 2024, sa začal 10. februára a skončí až 28. januára 25. Takže vždycky sú tie čínske roky trošku poposúvané, takže vždycky si to treba pozrieť. Hlavne, ak ste narodení teda niekedy okolo toho januára, februára, lebo sa môže stať, že ešte ste nejaké iné znamenie. Takže, aký je ten drak? Aké má vlastnosti? Čo som si prečítala?
Upratuje. Je organizovaný.
No, v čínskej kultúre je drak považovaný za veľmi, že je to priaznivé a výnimočné stvorenie. symbolizuje silu, šťastie, úspech, česť. A títo draci sú považovaní za lídrov, že sú odvážni, entuziastickí a sebaistí. A samozrejme, potom sa tí draci ešte delia, že je vodný drak, zlatý drak, respektíve niektorí to označujú aj ako kovový, alebo
metalový.
Ako by som, no, metal, hej.
Metal.
Ohnivý, zemný a
drevený.
Tak.
Čiže no, potom sa... Ja som drevený, ale v súčasnosti je zemný.
A nebojíš sa, že splanieš?
No práve, potom vám poviem môj zážitok vlastne s čínskym horoskopom.
Že a si tam... splanula?
Nie, tam tiež bolo, že vlastne toto nie je môj priaznivý rok, lebo že my sme vlastne v opozícii. No, pokračuj.
Že, no, potom sa tie vlastnosti trošku líšia na základe toho, že aký z týchto typov draka ste, ale teda to už je trošku nadlhšie. Ale teda, aby som to dala na pravú mieru, tak vždycky si ľudia myslia, že keď je znamenie akože moje tento rok, že to je to, že bude mať šťastný rok. Ale práve, že to tak vôbec nie je. A v prípade draka je to tak, že ľudia, ktorí sa narodili v roku draka, sú považovaní, že nejakým spôsobom urážajú boha veku Dice Way. A že v tomto roku práve dochádza k nejakej kolízii s energiou tohto boha a teda vám to môže priniesť nešťastie. No ale ako sa viete obraniť proti tomu je, že budete nosiť niečo červené alebo fialové. Takže Ellen, musíš sa obliecť do týchto farieb a potom bude všetko vyriešené. Ľudia, čo sa venujú nejakej čínskej mytológii, tak určite vedia, že emperori sa zvykli označovať akože sami seba, zvykli označovať ako drakov, synov neba. No a jeden takýto emperor, to je taký veľmi zaujímavý príbeh o tom, že ako sa usporiadali znamenia tohto zverokruhu do poradia. Že prečo sú tak, ako sú. Tak je taká povesť, že Jade Emperor, neviem slovenský preklad, snažila som sa to nájsť, ale neviem, takže...
Jadeit. Je ten kameň, ale to má určite nejaký terminus technicus, nebudeme to teraz tu rozoberať.
Hej. Tak budem ho nazývať po anglicky, že Jade Emperor. Usporiadal preteky a on si myslel, že drak, keďže je to také majestátne stvorenie, že bude prvý.
Ale som ho preštela.
Ale nebolo to tak a je k tomu príbeh, že prečo sa to stalo, že prečo nebol prvý. A bolo to tak, že na tej ceste do toho cieľa, že ten drak našiel dedinu, v ktorej obyvatelia strašne trpeli, pretože tam bolo veľké sucho. No a drak v čínskej mytológii je stvorenie, ktoré vie ovládať počasie, dážď, vietor. Tak on zašiel do tejto dediny a spravil tam dážď. Čiže vlastne im akože pomohol, aby mali úrodu. Potom sa vrátil znova na tie preteky a zase našiel dedinu, v ktorej bola záplava. Tak on išiel do tej dediny, tú záplavu odvrátil a znova sa vrátil na preteky. No a na tých pretekoch bol zajko, čo je ďalšie znamenie zverokruhu. No a tohto zajaca začal napadať vlk. A náš zachranca drak si povedal, že on sa nejde ponáhľať do toho cieľa, ale ide zachrániť zajka, takže tam sa popasoval s tým vlkom. No a tým pádom prišiel do cieľa až piaty a pred ním bol teda zajac, tiger, ostol potkan. Takže kvôli tomuto náš dráčik skončil až piaty. Čo sa týka roku 2024, tak má to byť rok, ktorý prinesie veľa príležitostí a veľa zmien a veľa víziev. A to je teraz nie iba pre draka, ale tak akože všeobecne. Nejaké šťastné čísla na tento rok sú 1, 6 a 7.
1, 6 je 7.
To je dobrý postreh.
Magic. Šťastné dni sú 1. a 16. A šťastné mesiace má byť marec, apríl a júl. Takže máme teraz vlastne šťastný mesiac.
Hej.
Za dverami je druhý vlastne, nie? Keď bola marec, apríl. Čiže toto bude nejaké šťastné obdobie, tieto dva mesiace.
No, tak to dosť. Tak. Blbá. Keď toto je to šťastné
obdobie. Akože je konová sezóna, takže zase všetko má svoje výhody a nevýhody.
Potom bude uhorková sezóna.
No a čo mi prišlo zaujímavé, tak ja som si pozrela, že s kým je najviac kompatibilný drak? S akými inými znameniami? a bolo tam, že potkan, opica a kohút. A myslím, že ľudské potkan. No, čiže si veľmi kompatibilná s ľudskou, ale práve najhoršie tam bolo, že s obsom. Čiže so mnou.
Oh no!
Však toto.
A vy dve ste kompatibilné znamenia?
To som nehľadala. Ja som všetko pozerala iba z pohľadu toho draka.
Tak spoiler. Dajte do komentára, či si myslíte, že sme celkovo kompatibilné znamenia.
Keďže sme Harry Potter podcast, tak ja dala som si to námahu a vyhľadala som si, že ktoré postavy z Harryho Pottera sú... alebo boli narodené v znamení draka.
Dúfam, že Cho Changová.
No a poviem vám k tomu ešte taký príbeh, ako som k tomuto prišla. Lebo ja, že idem si uľahčiť robotu a zapnem si ChatGPT. Tak som to napísala po anglicky, že ktorá postava z Harryho Pottera bola narodená v znamení draka. No a prvá hneď mi vyskočila, že Charlie Weasley. A ja, že oh, ty kokso, jaké dobre znamenie, že ona to tak dobre vymyslela, tá Rowlingová, proste úplne, že symbolika jak hovado. A dávala som si potom, že a kto ešte, a kto ešte, a kto ešte. A pomaly každá druhá postava mi tam vyskakovala, že toto je nejaké podozrivé. Tak som si začala dávať tie ich narodenia do tej Zodiac kalkulačky. A samozrejme, že ten chat GPT mi vyhodil úplne blbosti. Tak potom som si našla nejakú stránku, kde boli všetky datumy narodenia. A išla som tak cca po tých rokoch, že to by mi asi pasoval do toho roku, tak toho som overila. No a vyšlo mi, skúste si tipnúť. Iba tak dajte nejaký tip. Bez toho, aby ste nejak kalkulovali teraz tie roky.
Ja to neviem ani vykalkulovať.
Ja si myslím, že Harryho ročník to nie je.
Nie, nie.
Že to bude...
Voldemort.
Budú to mladší, bude to podľa mňa Colin, nie Colin, Dennis Creevy. Nie?
Ľudka, daj aj ty nejaký tip.
Ja som povedala, že to budú smrťožrutí OG, že Lucius a... Bellatrix.
To je inak možné, že niekto z tej generácie jeho rodičov to bude. No, tak som zvedavá.
No, tak prvé meno, na ktoré som prišla, bol Percy Weasley.
Oh.
22. augusta 1976.
Mm.
A ďalšia postava je Elnina obľúbená Hagrid.
Symbolika?
On sa narodil 6.12.1928.
To možno preto na ňo tak žiarlím.
Tým pádom je aj Voldemort? Nie, Voldemort je starší.
Roky starší, ano, je Voldemort, hej. No a posledná postava, ktorú som našla, je dcéra Billa a Fleur.
Som sa zlákla,
Victoria Weasley.
Že delfín.
Nie, to sa nám vydala 2.5.2000.
A teda Voldemort je čo? Voldemort je had?
Není.
Nie, had je po...
On je 1926, takže mal by byť asi tiger. Tigring.
Ja sa ešte, by som sa teda rada vrátila k tomu nejakému môjmu zážitku s tým čínskym horoskopom, že ja to akože registrujem, aj si to zvyknem čítať, ale teda na tento rok som sa na to extra zamerala, lebo som si tak povedala, že už ďalší smoliarský rok nezvládnem, že musím urobiť všetko preto, aby tento rok bol pre mňa dobrý. Tak som si teda prečítala horoskop a tam mi vyšlo, že by som mala priniesť aj nejakú obetu v apríli, že aby som...
Anička, rán.
Nie tak, ale že aby som preliela trochu krvi a tam mi to odporúčalo ísť na dentálnu hygienu. To som chcela povedať, že to bolo v tom horoskope. A bolo tam, že aby som sa ochránila pred akože týmito vplyvmi nešťastia, že mám si vystaviť 9 hlavého draka, tak som si dala wallpaper v práci 9 hlavého draka. A všetko zle išlo do mňa preč. Lebo však tam trávite väčšinu dňa, tak tam je 9 hlavý drak. Takže aby sa mi tam darila tak. Takže som na to veľmi zvedavá, ale zároveň by som rada dodala, že som aj zachytila, že tým, že súčet čísel v tomto roku je osmička, že osmička je práve číslo dostatku. Že práve by sa nám aj mohlo akože dariť.
Mm-hmm. No,
že to je ako keby možno v takom kontraste s tým, že je teda ten rok draka. A ešte by som mala na záver dve otázky. Prvá otázka je, že čo vy a draci? Že či ich máte radi, nemáte radi? Ale teraz nemyslím akože, že znamenie, ale že akože všeobecne. Že možno tá symbolika, možno draci ako taký, že či vás to baví, nebaví.
Mňa to veľmi baví.
A few hours later...
Ale nikoli tomu, že som teraz čítala štvrté krídlo. Takže som s tým obsessed. A mám aj ja draka. v robote na pozadí.
A ja mám draky na pozadí, ale z Daenerys.
Twinsies. Ja mám nejakého, čo som si vygooglila.
Ja neviem, no ja som od malička bola hlavne na čarodenice a draky a takéto veci. A tým, že som veľmi ľúbila dinosaury a stále ich mám rada, tak sa mi to nejak tak prepájalo. A nemám teda na pracovnom počítači pozadie draka. Ani nikde ho nemám. Ale neviem, draky ja mám rada v sci-fi a fantasy. No, v sci-fi asi nie, ale vo fantasy mám rada draky, keď sú. A či už je to Game of Thrones, alebo Eragon, alebo teda no, Aničkine štvrté krídlo. A, alebo v Pánovi prsteňov, keď bol Smaug, to je proste, alebo Šmak, drak Šmak je moja core memory.
A ešte by som chcela dodať, že mne sa o mnoho viacej páči, keď tí draci vedia rozprávať, respektíve aspoň tak myslov, jak je to v tom štvrtom krídle, že majú takú väčšiu personalitu.
No toto zase ja nemám rada. No.
Vidíš, to ľudí sa chutí.
Tá nekompatibilita. No. Aspoň je to zaujímavé.
Je to funny, lebo však v tom našom klasickom horoskope sme rovnaké znamenie.
Áno, my sme oba kozorožce. Obe kozorožce.
No, v jednom si podľa mňa sedíme a v druhom nie?
Asi je to tak. Niečo na tom
možno,
bude.
Možno sme, že tak, že v niektorých veciach úplne si sedíme a v niektorých, že vôbec.
Ja sa k tomuto neviem vyjadriť a k vám nepatrím ani v jednom znamení.
Ty očkrabok. Ale mám ťa radi.
Rady. To ti nikto neverí.
No ja mám tiež akože draky veľmi rada. Aj vo fantasy, keď sa vyskytujú nejaké draky, tak si to rada prečítam a úplne som ako diecko zbožňovala všetky tie povesti a rozprávky s drakmi. To bolo úplne super. A si to tak rada predstavujem, že aké by tie draky boli. Niekedy nad tým tak rozmýšľam, že keby sme mali v súčasnosti draky, že ako by to bolo, že kde by parkovali a tak. Čiže ma to tak baví. A to ma privádza vlastne k tej poslednej otázke, ktorú na dnes mám. A to je, že keď sú nejaké iné diela s drakmi, hoci ty si teraz jednou už aj zmienila, že či máte nejaké svoje obľúbené, ktoré by ste možno odporúčili, alebo ku ktorému sa tak rady vraciate, že sú tam aj tie draky.
No tak štvrté krídlo. Ale neviem, že či je to úplne kniha pre všetkých. No tak je to, není to iba čisté fantasy, je to romantasy, teda je tam aj romanca. Ale teda chcela by som si niekedy prečítať aj toho Eragona.
No ja som ako decko milovala Eragona. To bolo akože old rage. Ale neprečítala som to potom až do konca, lebo tam sa dosť dlho čakalo na tie preklady. A nemalo to takú šťavu ako Harry Potter, že sa na to tak oplatilo čakať. No a potom ja mám veľmi rada Game of Thrones samozrejme House of the Dragon. Jasné. To mám veľmi rada. A tam presne sa mi inak dosť páči, ako tie draky fungujú, že tak sú spojené s tou osobou, ale tak intuitívne, že zase v Eragonovi mi to trochu vadilo, že sa rozpráva s tou dračicou.
Pretože to je pre mňa úplne, že jedný z najlepších, akože keď sú tam dialógy, tak to mám úplne najradšie, keď oni sa rozprávajú spolu s tým drakom.
A ja neviem, ja proste z čistej nostalgie musím povedať Hobita, lebo prosto pre mňa Hobit je moje detstvo a presne mi ten drak sedel do tých rozprávkových drakov ešte, ktorí tam proste hromadia to zlato a ležia na tom. A neviem, ja to tak ľúbim, toho draka Šmaka. Ešte by som dodala, že keď som bola malá, tak keďže niektoré knihy už boli veľmi progresívne a práve išlo o tú humánnosť tých drakov, tak boli skôr v niektorých rozprávkach boli vykreslovaní ako pomocníci tých čarodeníc a lietali na vysavači a metlách. Takže v niektorých knihách už boli takto vykreslení ako domáci miláčikovia a chcela by som takého doma. A vždycky by ma mohol zahriať, keď by bola zima, ako teraz.
Akože ohňom? Či by ťa dal pod krídielko?
Ja si predstavujem takého dráčika, takého, ako mali tie modely v Harry Potterovi, alebo v šestke vo filme, keď tam bol ten, čo zohrieval tie gaštany, či popcorn tam robil, či čo, tak takého by som chcela. Že vám spraví, že vychladne vám káva, príde dráčik, ohreje vám ju naspäť a tak.
Nice. To by bola pekná predstava.
To je pekná predstava.
Ďakujeme, že ste si vypočuli túto epizódu a budeme veľmi radi, ak si nás vypočujete aj na budúce.
A to na podcastových platformách, ako je Spotify, Google Podcasts alebo Apple Podcasts. Taktiež nás môžete nájsť na sociálnych sieťach, na Instagrame, kde sa voláme Počarované, a na Facebooku sa nachádzame v skupine Chlapec, ktorý prežil.
A budeme sa na vás tešiť opäť pri ďalšej epizóde. A teraz nám nezostáva už nič iné, ako...
Darebáctvo sa podarilo!